94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, бляскащи звездички!
Здравейте, червени гиганти!
Здравейте, бели джуджета!
Днес ще си говорим за необятния космос, за цялата Вселена и небесните тела.
Ще ни стигне ли времето и пространството да обхванем цялата Вселена?
Не, разбира се, но ще си говорим само за най-важните космически теми.
Слушайте ни! Започва Ние Слънцата, децата! Радио София!
Ние Децата!
Слънцето запалило фенера се показва през прозореца за смяна.
Ми, какво правиш? Защо си държиш това алуминиево фолио под лицето и си се излегнала на този шезлонг?
Сигурно иска да се опече като сирене по шопски.
Не искам да се опека, Ади. А пък си държа фолиото, Анджи, само за да хвана загар и да си набавя витамин D.
И как ще се случи това с фолиото, което си опънала под брадичката си?
Аз винаги го свързвам с кулинарни шедьоври, фолиото.
Да, но в случая го използвам, за да отразява слънчевите лъчи. А когато човек се излага на слънце, това синтезира в тялото му витамин D. Той е много полезен за костите, за нервната система, дори за имунитета.
А знаеш ли, че слънцето може да бъде и опасно? То излъчва радиация.
Все едно да гръмне атомна бомба и ти да си стоиш до нея.
Вярно е, че Слънцето излъчва електромагнитни вълни. Това са неговите лъчи. Те се наричат слънчева радиация и представляват видимата светлина, малко инфрачервени и малко ултравиолетови лъчи.
Тя не е ли опасна?
Ами, опасна е, но е и жизнено важна за планетата ни. Всъщност, ние успяваме да съществуваме благодарение на слънчевата радиация и парниковия ефект.
Чакай малко! Парниковият ефект не е ли нещо лошо?
Съвсем не. Когато слънчевата светлина достигне нашата атмосфера, голяма част от нея преминава без да затопля въздуха изобщо. Ако нямаше парников ефект, температурата на въздуха щеше да е -88 градуса.
Yes! Когато светлината и топлината достигнат до земната повърхност, те се отразяват и точно парниковият ефект е този, който задържа топлината в атмосферата. Така че да си имаме едни хубави 20 градуса в пролетен ден.
А на другите планети не е ли така?
Нашите две съседни планети са Венера, която е по-близо до Слънцето, и Марс, който е по-далеч от Слънцето. Венера много прилича на нашата планета, но разликата е, че нейната атмосфера е почти изцяло съставена от въглероден диоксид.
А, да! Това е този газ, който се отделя при горене. Излъчват го автомобилите, когато се движат, ние го издишаме, а растенията го вдишват и го преобразуват в кислород.
И той е този, който задържа слънчевата топлина в атмосферата. Това е полезно, стига да не е прекалено.
А на Венера си е прекалено. Там има толкова много въглероден диоксид, че градусите на повърхността на планетата са около 500 градуса по Целзий.
И ако не внимаваме и ние, на Земята може да се случи същото. А тогава вече няма да има никакъв живот.
Ами на Марс? Там много по-студено ли е?
На Марс проблемите са други, но за тях ще чуем по-нататък.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние Децата си говорим за космоса, Слънцето, близките до нас планети и, разбира се, нашата мила планета Земя.
Нека чуем какво са ни подготвили по темата. темата Космос нашите приятели от Клуба за деца репортери с ръководител Коста Чулаков.
Знаете ли коя е най-близката планета до Слънцето?
Мисля, че беше Марс. Не се сещам.
Добре,
а... Меркурий.
Меркурий, точно така. Добре.
Това е най-малката планета.
Точно.
Една от най-горещите.
А, ще ни разкажеш ли ти какво си си подготвила за космоса?
Предимство. Ами, подготвил съм си за ядрен микрореактор.
Еха.
Той ще улесни всички ракети да стигат по-бързо до Марс и до Луната. С 3 месеца поне ще намали пътуването, защото той е много, поне 15 месеца се пътува до Луната и Марс. И намалява опасността хората, които са вътре в ракетата, да няма такава опасност да умрат.
Ти, ако можеш да отидеш на някоя друга планета, на коя би отишла?
Може би на Луната или на Венера.
А, Вики, ти очевидно знаеш доста за планетите. Да. Можеш ли да ги изредиш всичките планети?
Ще сложим подред, като от тези, които са най-близко Слънце, до тази, която е най-далечната. Ще броим и планетите Джудже, които знам. Включително и Плутон, която до 2009 е била смятана за планета, но обаче вече е планета Джудже. Добре, започваме с Меркурий, Венера, която е почти голяма колкото Земята, след това Марс, астероидния пояс разделя малките планети, които са създадени от твърд материал, и газовите планети, които след Марс са Юпитер, която е най-голямата в Слънчевата система, Сатурн с пръстените, Уран, която също има пръстени, Нептун, а планетите, че Джудже са Плутон, Ерида, която също се намира в астероидния пояс. Но страната в една планета Джудже е Ерера или Ерида или Ерера, забравих вече как беше, той имаше и двете. Една от тях се намираше в астероидния пояс.
Добре. Ти ако можеш да отидеш някъде извън Земята, на някоя друга планета или на някоя друга галактика, къде би отишъл?
Бих отишъл, Сатурн. Ще ми е интересно да видя дали пръстените могат да се пипнат или просто е така са като водата.
Пропадаш през тях. Дали можеш да застанеш върху някой пръстен или пропадаш? Добре, Майкъл, кажи ни какво си подготвил за космоса?
Аз съм подготвил въпроси. Защо звездите светят?
Защото Слънцето, нали, все пак е звезда, защото те са създадени от някакъв, просто не мога да го обясня какъв е, огнен материал, който е много горещ. На Слънцето мисля, че температурата е някъде около 5500 градуса. Но на Слънцето температурата е по-малко от вътрешното ядро на Земята, което е 6000 градуса, но както и да се върна към темата.
Звездите светят, защото са горещи. А ти как смяташ?
Според мен е защото те са малки частички, откъснати от Слънцето.
Колко дълго ще живее Слънцето?
Кажи, Вики, първо това.
Чето съм в една енциклопедия, че на Слънцето му остава около 5 милиарда години живот и след това ще му свърши горивото, ако може да го наречем. И тогава то ще стане огромно и червено, и накрая, след като стане много червено, ще се смали и ще стане една бяло планета Джудже.
Бяло Джудже, точно така, кажи.
И аз съм чела, че сте след 5 милиарда години, и знам, че ако го няма Слънцето, няма как и Луната да свети, защото тя е просто една скала, която се осветява от Слънцето.
Да. Ти вярваш ли в извънземни?
Не, не мисля, че има.
Ти, приятелю, вярваш ли в извънземни? Обичаш ли да пътешестваш?
Да, обичам да пътешествам около света. То не е около света, ама да, обичам да пътешествам и в извънземни не вярвам.
Брей, колко много знаят тези деца. А има ли кой да ни каже дали изобщо е възможно да намерим друга планета, различна от Земята, за да се преселим там в случай, че тук нещата отидат на зле.
Разбира се, че има, и това е доцент Владимир Божилов, който има цяла книга за това.
Добро утро и много благодаря за поканата да гостувам. Специални поздрави на всички вдъхновени млади слушатели на Ние децата. Да, аз също много бих искал да се преместим и да изучим нови планети, най-близките планети или планета, която смятам, че ще чуем в близко бъдеще, че е докосната от човешки крак. Това е планетата Марс.
Аз не случайно съм се избрала, значи, в моя избор.
Точно така, точно така. Всъщност Марс е планета, която може би крие и тайните на произхода на живота на Земята, тъй като преди 3,5 милиарда години, много назад във времето, знаем, че Марс е бил покрит с вода, която е текла на повърхността. Имал е всички необходими елементи за живота, такъв какъвто го познаваме. Затова Марс е толкова важна за изследване планета и не случайно визионери, като Илон Мъск, планират мисии на там, както и Американската космическа агенция НАСА. Така че, за всички наши слушатели, мисля, че близките 10-15 години ще видим хора, които да стъпят на Марс. Но ти спомена за екзопланета. Екзопланета е всяка една планета, която обикаля около звезда, която не е Слънцето. Значи екзопланети са всички планети, за които чуваме, че учени са открили в далечния космос. Е, най-близката екзопланета, разбира се, се намира около най-близката звезда след Слънцето. Това е Проксима от Кентавър. Проблема е, че въпреки, че е най-близка, тя е на 4,2 светлинни години, което в километри е около 40 000 милиарда километра. Ужасно далеч. Все едно да отидем от, да кажем, от тук до морето, това са към 400 км, и да го повториме към 100 милиона пъти, ако смятам правилно. Ужасно далече. Не е постижимо за нашите човешки мащаби. Но с помощта на астрономията и космическите телескопи можем да изучим тези екзопланети, както близки, така и далечни. И български астрономи, включително и в екипа, в който аз работя, към физическия факултет на Софийския университет, откриваме нови екзопланети в космоса.
Колко е важно да познаваме добре космоса и познаваме ли го добре?
Мисля, че е много важно още от първият момент, в който човек погледне към небето. Не случайно за днес съм избрал да разкажа една импровизирана история, приказка за звездите, тъй като науката почва със задаване на въпроса защо? Защо светят звездите? Защо небето е тъмно през нощта? Защо небето е синьо през деня? Всичко това са реални научни въпроси. Искам да кажа на всички слушатели тук, в тази хубава сутрин, че никога не трябва да спирате да питате защо. Всеки, който пита защо и търси реален, разумен, проверим отговор на този въпрос, е учен. А космоса е най-голямата загадка, която можем да решим, разбирайки как се образувала Вселената, как се е родил космоса, какви са видовете звезди, видовете планети. Разбираме повече за нас самите, за нас хората, как нашия живот е свързан с космоса, тъй като няма да издавам много, но в приказката, която съм подготвил, ще разкажа, че ние хората сме свързани с звездите. Може би не всички слушатели знаят, но така надявам се да останат и да се вдъхновят, тъй като ние наистина сме направени от звезден прах. Защо? Ще разберете малко по-късно. Така че космос е много важен за нашето бъдеще и за това човек да не спира да бъде откривател. А дали го познаваме добре? Разбира се, в последните 400 години от откриването на телескоп от холандски майстори оптици и след това с напредъка на научния метод, благодарение на работите на Галилео Галилей, Исак Нютон, Алберт Айнщайн и стотици хиляди хора от целия свят, разбира се, че знаем много повече за това как работи космос. Но най-интересно е това, което не знаем. Науката, може би за разлика от училищните уроци, а науката провокира търсене на отговори на въпроси, чийто отговор никой друг не знае. Така че науката не е да се помнят известни факти, науката е да се използва наученото. Много е важно човек да слуша добре на уроците по физика, математика, биология, химия, но да използва всичко научено, за да попита нови неща, да отиде там, където човек не е стъпвал. Какво не знаем за космоса? Не знаем сами ли сме във Вселената. Не знаем има ли извънземен живот. Знаем, че има планети като Земята около други звезди. Над 30 на брой към днешна дата. Знаем, че има планети, които са непознати за нас, гледайки в Слънчевата система. Има планети много по-големи от Юпитер, горещи и топли Юпитери, някои от тях открити между другото и от български астрономи. В катедра астрономи имаме група за търсене на екзопланети по проекта Екзорестарт, подкрепен от Фонд научни изследвания към министъра на образованието и науката с ръководител доктор Трифон Трифонов. Миналия месец бяха одобрени за публикация две наши нови статии, едната под ръководството на доктор Трифонов, друга с мен като първи автор, в която докладваме във всяка от двете статии по две нови екзопланети. Те са газови гиганти, сравними по размери с Юпитер, но с различна маса. Така че, откривайки нови светове, разбираме повече и за нашата Слънчева система.
Много интересен разговор. Сигурна съм, че нашите слушатели нямат търпение да чуят приказката за звездите. Така че, до скоро в нашия ефир.
Благодаря и до нови срещи!
Фрими, разкажи ми!
Телескоп. Телескопът е уред за наблюдение на астрономически обекти. С тях можеш да видиш звездите и някои планети. Телескопът може обектите да увеличи и да ги видиш, сякаш пред тях си застанал ти. За първи път този предмет използва Галилео Галилей, учен именит. Телескопът му първоначално увеличава до пъти 3, но по-късно успява и до 32 пъти увеличение да улови. С телескопа си Галилей открива пръстените на Сатурн по повърхността и 4 спътника на Юпитер в безкрайността. А телескопите могат да са оптични или с излъчване електромагнитни. Могат да имат и други сигнали. Учените знаят кои обекти чрез тях са разпознали. Така опознават нашата Вселена и я превръщат в позната сфера. Но и телескопите си имат имена. Така са разпознаваеми в космоса и на нашата Земя. Най-новото изобретение в тази насока е космическият телескоп Джеймс Уеб, за който даже няма посока. Той заснема изображения на далечната Вселена, а най-голямото постижение е обща снимка на 3 различни момента на галактика уловена. Друг известен телескоп е този на Хъбъл. Още на 24 април 1990 година се е изстрелял и преодолява много предизвикателства и извършва безброй научни наблюдения, които правят революция в разбирането на човечеството за Вселена. Има и една формула за телескопа физична. Тя е много точна и практична. Увеличението на телескопа е равно на отношението на фокусното разстояние на обектива към това на окуляра. Тя гласи, може да я запомни всеки, нали? Но не и всеки може да я приложи. Когато телескопа хване и обекти във Вселената търси, изкривяването на образите, създадени от обектива, като аберация на телескопите се дефинира. Нека хванем телескоп в ръка и опознаем космоса.
Светът на приказките.
Приказка за звездите от доцент доктор Владимир Божилов, астрофизик от катедра астрономия към физическия факултет на Софийски университет. Сигурен съм, че всеки един от вас, скъпи приятели, е поглеждал в нощното небе. Представете си, че сега е нощ. Погледнем към небето и видим всички ярки светлини. Някои от тях се движат по небето, други стоят неподвижни в небесната сфера. Точно като нас, така и древните астрономи, философи са си представяли, че там горе в небесата може би има и други светове, други планети, на някои от които може би има и други същества като нас. Думата планета означава пътешественик или бродник, тъй като още древните гърци открили, че планетите се движат по небесната сфера, докато звездите били неподвижни. Така хората смятали, че идва разликата между звезда и планета. Планетите се движат по небето през нощта, а звездите не се движат. Но има и една звезда, която е много важна за нас, хората. Това е звездата, която виждаме през деня, нашето Слънце. Как се раждат звездите? как, защо светят звездите и какъв е крайният етап от техния живот. Всичко това са въпроси, които изследват учените астрономи. Днес ще ви разкажа една приказка за едно място, което е хем познато на всички нас, хората тук на Земята, хем непознато. Скъпи приятели, нека се върнем назад във времето, когато на мястото на нашата Слънчева система не е имало нищо, освен един огромен облак от космически прах. Различни химични елементи са се движили под влияние на гравитацията. В космоса гравитацията е силата, която отговаря за абсолютно всичко. Движението на всички звезди, планети, астероиди, всички небесни тела зависят от силата на гравитационното взаимодействие. И преди повече от 4,5 милиарда години, 4,5 с 9 нули, преди толкова много време гравитацията започва да свива облак от газ и прах, който астрономите наричат газово-прахов комплекс или молекулярен облак. В този молекулярен облак с свиването в резултат на гравитацията частиците се приближават все по-близко една до друга. В центъра на облака от газ и прах постепенно се заражда бъдещото Слънце. С увеличаване на гравитационната сила, частиците вещество идват все по-близко и по-близко и налягането се увеличава. Започва процес, който учените по-късно ще нарекат термоядрен синтез. Представете си, скъпи приятели, различни видове вещество се сливат и образуват нов вид. Водородни атоми се сливат, образуват хелиеви атоми и се отделя светлина и така се ражда нашето Слънце преди 4,5 милиарда години. А живота на една звезда е постоянна битка. Силата на гравитацията се опитва да я смачка, но енергията, образувана в резултат на превръщането на едни елементи в други, създава лъчение, което противодейства на гравитацията. Затова, още тази нощ, когато погледнете към небето, спомнете си за тази приказка. Всеки един миг от живота на звездите е постоянна борба за оцеляване. Гравитацията иска да смачка звездите, а те противодействат със своите реакции на термоядрен синтез. Как обаче живеят звездите, след като веднъж са се образували? В резултат на гравитационното свиване, звездата се образува, започва да свети и ако е като Слънцето, ще продължи да живее спокойно, излъчвайки енергия, осветявайки със своята топлина и планетата Земя в продължение на милиарди години. Слънцето се е родило преди 4,5 милиарда години, знаят астрономите, учените, които изследват небесните обекти и тяхното поведение. В нашето Слънце има гориво за още поне 5 милиарда години спокоен живот. Така че всички нас, всички ние, можем да бъдем спокойни. Слънцето няма да загине скоро. Но след 5 милиарда години, как ще приключи звездният път на нашето Слънце? Нека ви разкажа, скъпи приятели. Слънцето е звезда, която астрономите наричат жълто джудже. Сами се сещате, че това означава, че има и много по-големи звезди от Слънцето. Наричаме ги звезди гиганти или свръхгиганти. Слънцето е една обикновена малка звезда, която живее на края на своя звезден град, на края на Млечния път. И понеже е малка и в нея няма достатъчно вещество, Слънцето не е достатъчно масивна, за да избухне. Така че можем да бъдем спокойни. Нашето Слънце никога няма да избухне. Но след 5 милиарда години, когато изчерпа своето гориво, Слънцето ще се разшири и ще стане 200 пъти по-голямо от сегашните си размери. Представете си, скъпи приятели, нашата звезда Слънце ще изхвърли своите външни облаци от газ и ще достигне чак до орбитата на планетата Марс. Вероятно, повечето от вас знаят, че Марс е четвъртата планета. Меркурий, Венера, Земята и Марс са първите 4 планети от Слънчевата система. Така че в крайните етапи от живота на Слънцето, планетата Земя най-вероятно ще бъде изгорена. До тогава ние е много важно да сме открили начин да пътуваме към други звездни системи. Имаме време да го направим, но всичко започва с замечтания поглед към космоса още тази нощ. Ако смъртта на Слънцето е след 5 милиарда години без избухване, не така стоят нещата при много по-масивните и големи звезди. Ако една звезда е 8 или 20 пъти по-масивна от Слънцето, в края на своя живот тази звезда избухва под формата на свръхнова. Избухването на свръхнова е най-мощният източник на енергия в космоса. Освен това, знаем, че преди 5 милиарда години, още преди да се роди нашето Слънце, в близост до Слънчевата система е избухнала такава звезда, защото само чрез избухването на свръхнова се създава нужният импулс за свиване на облака от газ и прах. Така че когато една звезда умира и избухва, тя създава условия за раждане и на други звезди. Разбира се, днес в околностите на Слънчевата система, за наша радост, няма близки свръхнови, тъй като избухването на масивна звезда в края на своят жизнен път би било много опасно за нашата звездна система и за нас хората тук на Земята. Но астрономите с трепет очакват да наблюдават свръхнови в далечния космос. Изучавайки свръхнови в миналото, астрономите са открили, че при избухване на свръхнова се създават всички по-тежки елементи, познати от химичната таблица на Менделеев. Какво означава това, скъпи приятели? Означава, че елементи като желязото са направени в ядрата на умираща звезда, която е експлодирала и е разпръснала тези елементи на място, от което в бъдеще се е родила звезда като Слънцето и планета като Земята. С други думи, всички ние, хората, които носим тежки елементи в телата си като желязо, ние наистина сме направени от звезден прах. В нашите тела има вода, дошла от космоса с помощта на астероиди и комети. Нашата кръв е червена заради желязото, а то се е родило в сърцето на умряла преди милиарди години звезда. Затова, скъпи астронавти, когато погледнете следващия път към нощното небе, спомнете си, че живота на звездите е също така интересен, както и живота на нас, хората. Умирайки, звездите създават условия за раждане на нови звезди, но и създават всички химични елементи, необходими и за живота такъв, какъвто го познаваме. Затова, не случайно великият комуникатор на науката и астробиолог Карл Сейган казва, че ние сме направени от звезден прах.
Хайде, приятели! Чао, с Богом! Довиждане! Аривидерчи! Няма да се видим повече! Съжалявам.
Чакай, Анджи!
Еха, най-накрая да кажеш нещо. Какво каза? О, не, не си отивай, моля те, Анджи, ще страдам за теб.
Нека поне да си довършим предаването.
Ами да.
Не мога да чакам. Заминавам за Марс. Там е почти като на Земята и нашият стар познайник Илон Мъск вече планира да прати хората там. Искам аз да съм една от първите.
И аз стига с този Илон Мъск, той вече почти е фалирал. А и освен това, там съвсем не е като на Земята. Минималната температура е минус 140 градуса, а максималната е 20. На теб ще ти трябват поне 6 чифта ката дрехи, за да можеш да преживееш тази ниска температура.
Да, а пък и кислородът е едва 0,13% от атмосферата. А все пак той ще ти трябва, за да дишаш.
Не ме интересува! Денонощието на Марс е с почти един час повече, отколкото земното. Така че ще имам повече време да си правя каквото си искам. И най-важното, на Марс човек тежи малко над една трета от теглото си на Земята. Тоест, аз, която тежа тук 50 кг, там ще тежа 19. Така че изобщо не ме спирайте. Тръгвам!
Добре, тръгвай, но да знаеш, че Марс има два спътника. Фобос и Деймос, или на български страх и ужас. И те не случайно са кръстени така.
Да, и сигурно има много змии на тях. И си приготви 100 милиарда долара, ако си решила да пътуваш с НАСА. Или пък 36 милиарда долара, ако ще използваш транспорта на SpaceX, т.е. компанията на Илон Мъск, до Марс. Отделно, един надуваем дом от 120 кубически метра, т.е. колкото една стая, ще ти струва от 150 до 300 милиона долара. А ще трябва да се охарчиш и за храна, и за вода. Като цяло 50-100 милиарда долара си приготви.
Браво, браво.
Съгласна съм, не ме интересуват парите. Ще си спестявам. А и след епизода за Илон Мъск, който направихме, мисля, че той ще ми направи малко намаление. Mm-hmm. Промоцийка.
Mm-hmm. Така, нещо че, като романтична
не
вечеря.
Не ме чакайте за вечеря.
Аха, значи Илон Мъск ще ти направи романтична вечеря. Страхотно.
Не се знае.
Вечер... Няма проблеми. Можеш да дойдеш и на Белмак. Там ядем котки. И трябва да се справиш с няколкото слънца, които има на небето.
Аз съм вегетарианка.
Анджи, не дей, не ни напускай. Може пък да се окаже, че има друга, по-добра планета, на която да се пренесем да живеем. А може и да си спасим нашата планета Земя и да си останем тук.
Това не го вярвам, въпреки че доцент Владимир Божилов го е доказал. Аз не го вярвам. Ние така скорострелно я унищожаваме, че... Гибелта тук ни е в кърпа вързана. С всички бокуци, стопящите се ледове, с замърсяването на въздуха и водата. Стига вече! Тази планета не става за живеене.
А какво ще стане, ако отидеш на Марс и не те вземат само защото знаят, че ти си унищожаваш планетата? Те още има шанс да спасим Земята. Трима сме повече от един. Но наистина е необходимо да бъдат положени усилия.
Ако използваме енергоспасяващи кружки.
Ох, Мими, не енергоспасяващи, а енергоспестяващи.
Е, добре де. Намалим употребата на пластмаса, рециклираме, купуваме локални продукти, пестим водата, ходим повече пеша или с велосипед. Има шанс да останем на Земята още доста време.
Да, поне в следващите 5 милиарда години, защото след това Слънцето ще се превърне в червен гигант. И ще ни... Покълне.
Тогава вече Мелмак ще ни се струва много привлекателно място.
За сега обаче си оставаме на Земята и се опитваме да я съхраним по-чиста и да се намесваме по-малко в нейната природа.
Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
Обичаме ви до следващия път.
А до тогава помнете. Ако слушате със сърцето и чистата си душа,
ще чуете музиката на космоса в перфектна хармония.